Hristos u srpskoj kinematografiji. Emisija sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Davne 1981. godine u srpskoj, odnosno tada jugoslovenskoj kinematografiji, pojavio se jedan nesumnjivo hrišćanski film. Reč je o filmu Doroteju, urađenom po knjizi književnika Dobrila Nenadića, koja se pojavila dve godine ranije i postala veliki hit, a čiju režiju potpisuje Zdravko Velimirović. Dobrilo Nenadić je bio i scenarista filma, zajedno sa Borislavom Mihajlovićem Mihizem. Naslovnu ulogu igrao je Gojko Šantić, u ulozi Jelene pojavljuje se Gorica Popović, a od ostalih glumaca tu su i Velimir Bata Živojinović, već proslavljen u partizanskim filmovima, Meto Jovanovski, Dragomir Felba, Darko Damevski i drugi. Radnja filma smeštena je u srednjovekovnu Srbiju početkom 14. veka. Neke od scena snimane su na ostacima srednjovekovnih tvrđava kao što su Maglić i Kalemegdanska tvrđava u Beogradu, dok je veći deo sniman u manastiru Svetog Jovana Bogoslova, Poganovskom manastiru kod Pirota. U filmu su prikazane ikone Gospoda Isusa Hrista, Presvete Bogorodice, delovi pravoslavne liturgije i opela, muzika je takođe većim delom pravoslavna duhovna. Ovom neobičnom filmu za vreme kada se pojavio danas razgovaramo sa protonamjesnikom Vladanom Kostadinovićem, profesorom u bogosloviji Sveti Jovan Zlatusti iz Kragujevca.
Gresi naši nas dovedoše do nevolje. Boga se ne može obmanuti, ljudi. Zaboravili smo se bili. Jesmo? Ko seje u svoje telo, iz tela će žeti propast. A ko seje duh, iz duha će žeti život večni. Ukrotimo svoje telo mučeništvom. Pokažimo da smo dušu svoju očistili od greha ovozemaljskoga. Kralj naš sveti i njegovi blagoverni preci poukom su izveli narod iz tame i mraka na svetlo spasenja.
Thank you. Srednjovekovna Srbija 1308. godine. Lekar Dorotej dođe u manastir da bi lečio starog igumana. Na početku je ova scena koju ste upravo čuli kada monah Dorotej prolazi pored jedne monaške isposnice u kojoj se monasi podvizavaju samo šibanjem. U manastiru monah Nikanor priprema preuzimanje položaja, pa se njegovo nepoverenje prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Upravnik župe Lauš poziva Doroteja da ga izleči od rane koja se dala na zlo. Kapetan vojske Dadara nameće se gospodarici Jeleni, Laušovoj ženi, nadajući se da će Lauš da umre i da će onda preuzme vlast. Jelena se približi Doroteju, koji leči ne razlikujući ljude po značaju, već po patnji. Prirodno između njih dvoje nastaje duhovna veza koja prerasta u ljubav. Tada se bude mračne sile zla. Nikanoru i Dadari izmiče posljednja prilika za osvajanje vlasti. U svetu, čiji su oni predstavnici, nema mesta za ljudskost i ljubav. Ovo je kratak sadržaj filma koji se pojavio na početku 80-ih. Pitam našeg sagovornika, protonamesnika Vladana Kostadinovića, koji je profesor istorije crkve, kako je bilo to vreme kada se pojavio ovakav film?
Ono što je jako čudno jeste upravo, dakle, kako je bilo moguće da prođe kroz cenzuru jednu takav rukopis kakav je bio Dorotej. Kraj 70. i početak 80. godina beleži, dakle, pojačane represalije režima prema crkvi. Veoma interesantno jeste da posle 67. godine, 69. dakle, posle završetka makedonskog pitanja, takozvanog makedonskog pitanja, je došlo do kao neke vrste zaleđenog konflikta između režima i crkve. Dakle, crkva nije bila direktno toliko proganjena, mada, dakle, moram da napomenem slučaj sveštenika u Mrčevcima, dakle, oca Prote Save Arsenijevića, koji je zbog svog istupanja na televiziji, a povodom sletanja, dakle, Apola na mesec, dao izjavu zbog koje je bio praćen od strane službe i na kraju krajeva likvidiran. Dakle, likvidacija tog sveštenika upravo pada u onaj period početka 70. godina. Ali veoma je indikativno to da se tokom 70. godina, dakle, odnos režima, komunističkog režima prema crkvi, dakle, da nije ispoljavao nekakve represalije, dakle, koincidira sa pojavom knjige Dorotej, odnos postao ponovo, dakle, veoma agresivan i označavao je niz neprijatnih događaja, dakle, ili maltretiranja i sveštenstva i monaštva, odnosno režima. To je vreme završetka vladavine Josipa Broza. Dakle, knjiga se pojavljuje maltene pred samo njegovu smrt. Film se pojavljuje godinu dana posle njegove smrti. U toj nekakvoj atmosferi iščekivanja i pitanja šta će biti sa nama posle Tita, režim je bio izuzetno osetljiv i izuzetno, da kažemo, napregnut po pitanju bilo kakvih disidentskih razmišljanja koji nisu ulazile, dakle, u uobičajene floskule i fraze, dakle, i posle Tita, Tito, ili uopšte, dakle, očuvanja ideje komunističke Jugoslavije, tako da u tom smislu i odnos države prema crkvi nije bio sladak.
Iznenađujuće je i da se u filmu pojavljuje jedna eksplicitna izjava: ko sruši crkvu podriva temelje same države, a znamo da je titoistički režim upravo to uradio.
Interesantno je vremenski interval, dakle, odnosno vreme kada se radnja dešava, 1308. godine, dakle, vreme uzleta Milutinove Srbije. Drugo, to je vreme kada gledamo, mislim, šta se dešavalo uopšte u našoj kulturnoj i crkvenoj istoriji, dakle, vreme i otvaranja škola i vreme, dakle, arhijepiskopa Danila II, dakle, jednog od najučenijih arhijepiskopa uopšte predstojatelja naše pomesne crkve. Sa jedne strane, dakle, izuzetna sinergija i simfonija zapravo između crkve i države, što opet je, kažemo, bode oči i ne možemo da razumemo iz ove perspektive kako je to moglo da prođe cenzuru i kako je to jednostavno viđeno od vlasti. Moje nekakvo mišljenje kako je ta knjiga uopšte mogla da izađe i kasnije da bude snimljen film, jeste što nekako kroz ceo film, dakle, predstavnici višeg sloja, bilo da je u pitanju jerarhije ili da je u pitanju vlast, su prikazani kao u najblažu ruku mlaki, ali uglavnom negativnim tonovima, tamnim tonovima, dok su svetlim tonovima prikazani predstavnici meropha, odnosno onih najnižih slojeva, to su meropsi ili sebri. Dakle, oni koji su bolesni, koji su odbačeni, prokaženi, marginalci, ali koji imaju otvorene duhovne oči da prepoznaju u Doroteju Božji dar, jer tomu zapravo ime govori, Dorote je dar od Boga, ono što ne mogu da prepoznaju predstavnici viših slojeva i da je, dakle, da je to mogući ključ kako je ta knjiga ugledala svetlost dana.
Kada govorimo o filmu Dorotej, važno je da ocenimo da li je Dorotej samo ljubavna priča smeštena u egzotični ambijent srednjovekovne crkve i srednjovekovne istorije ili nešto više od toga.
Ovo je nešto više od toga. Ja sam ovo shvatio zaista kao, dakle, paradigmu glavne hrišćanske poruke, a to je da je jedino što se broji ljubav i da je ljubav uvek krstonosna. Ljubav uvek podrazumeva stradanje. Tako da, dakle, iako na taj prvi pogled mi govorimo zapravo o ljubavnoj, možemo da kažemo o ljubavnoj priči, jer to, ima tu više ljubavnih priča. Ima tu ljubavnih priča prema monaštvu, dakle, prema osami. Ima ljubavne priče prema otačbini. Ima ljubavne priče, mislim, pod znacima navoda, ljubavne priče prema vlasti. Dakle, ima, dakle, i ljubavne priče koje je vezana, dakle, za odnos muškarca i žene. Tu više kažem ljubavnih priča, ali mislim da sve one zapravo su vezane za, za glavnu ljubavnu priču, odnosno ljubav, ljubav Boga prema čoveku. I veoma mi je interesantan, interesantan komentar da Dorotej ne razlikuje ljude. On razlikuje biljke, a ne razlikuje ljude. Dakle, mi znamo ko nije razlikovao ljude. Jako je teško pobediti logiku razlikovanja ljudi. Jer smo mi negde, dakle, programirani, mi smo svi deca našeg podneblja i našeg vremena, nekako nam je usađeno razlikovanje ljudi, taj kod. Sa tim živimo i sa tim se borimo, a Dorotej bukvalno, kao kažem, da je imao taj dar od Boga da, da to ne razlikuje. I to je zapravo, dakle, vrhunac ili, mislim, potka, glavna potka filma.
Već sam izbor imena glavnog lika i naslova filma bio je znak. Dorotej znači dar Božji. Kakav je Dorotej iz knjige i filma?
Osoba koja je najmanje priča. Dakle, u celom romanu, odnosno u filmu, on jedva, dakle, da je izgovorio 10 rečenica. On gleda, on ćuti i on dela. Dakle, on leči. I to je jako interesantno. Po istovećenju je paralela lečenja. Dakle, znamo ko je lekar nad lekarima. Dakle, ko zapravo daje lek besmrtnosti. Dorotej, naravno, nije prikazan kao, uslovno rečeno, nekakva inkarnacija samog Gospoda, ali, dakle, je neko ko u velikoj meri svedoči samog Gospoda bez reči, kroz dela, time što, dakle, od zemlje koja je Bogom blagoslovena i na kraju krajeva, on se u potpunosti uklapa u, u ono što Sveti Maksim ispovednik govori, dakle, naglašava, dakle, da sve što je stvoreno, stvoreno je dobrim i da je Adamov pad zapravo izazvao tu kosmološku kataklizmu, da je zloupotreba ljudske slobode zapravo napravila ono što mi danas imamo, ali, dakle, da se trag Božjeg lika nikada nije izgubio u čoveku, i to je to ono što, dakle, što vlada, što postoji, što se može videti u Doroteju. Dorotej pleni, iako ne govori, on ima harizmu. Ljudi prepoznaju u njegovom liku, u, dakle, kompletnoj njegove pojavi, upravo to svedočenje, jako svedočenje lika, prvolika u njemu, i to što on od zemlje uzima najbolje da bi napravio lek. To doduše privremeni lek, jer znamo ko daje, dakle, konačni lek.
Pred kraj filma pojavljuje se i scena suđenja koja podseća na suđenje Gospodu Isusu Hristu. Ipak je kraj drugačiji.
Jeste, i interesantno da oni koji, koji mu sude, oni koji ga hvataju, su apsolutno nedostojni toga. Dakle, gotovo kao da je, znate, dakle, na Veliki petak, jutarnji Velikog petka, peva se, dakle, stihira o kako sabor bezakonika osudi na smrt cara tvare, o kako je bezakonuje. I, dakle, ako pratite tekst, dakle, tu se tačno vidi zapravo onaj, dakle, njega koji je donao život, dakle, i njega koji je zakonodavac osuđuju kao bezakonika, oni koji su zapravo bezakonici. To baš korespondira sa tom scenom suđenja, sa hvatanjem, sa tom, dakle, kako su ga sproveli do suđenja, liči na, dakle, podsjeća na biblijske slike suđenja samom Gospodu.
Ja sam bio zapovednik onima koji su umirali braneći ove bedeme. Mnogi od njih bi i danas bili živi, da je među njima bilo nekog veštog vidara. Imali smo jednog nadaleko čuvenog, ali on nije bio sa nama. Gde je bio?
Tiše, ne deri se.
Otiše onim zlikovcima. Nije hteo da leči naše branitelje. Lečio je naše ubice.
Ne bih tražio da bude kažnjen. Da je u te duše ulivao božanskog svetla. Vere hrišćanske. Pravoslavne. Prvi bih klekao pred njim i stopala bih mu poljubio. Ali on je video one koji pljačkaju naše hramove, koji kolju i pale.
Da ćutiš, oče Nikanore. Ja za njega odgovaram. Pred Bogom i pred ljudima. Srušimo li u prašinu samo jednog monaha? Počeli smo da podkopavamo temelje crkve. Srušimo li crkvu, srušit ćemo temelj na kome počiva država.
Gospodaru Lauše, oče igumane, dozvolite meni.
Kažu da je Dorotej kriv. Ja kažem da nije kriv. Bog ga je naučio veštini vidanja. Dorotej ume da razlikuje travku od travke. Korisno od štetne. Bolest od bolesti. On jedino ne ume da razlikuje ljude. Mi umemo, a on ne.
Ne pričaj gluposti, crnorizac. Više je voleo one zlikovce. I njima je otišao.
Ti si svoje rekao.
Ja sam ga poslala. Kada je izašao, razbojnika još nije bilo.
A zašto si ga pustila?
Zbog nesanice. Kad si ti otišao, od brige i straha ostavio me san. A Dorota je rekao da nema kod sebe trava za nesanicu.
Izašao je, izašao je. Da nabere travke kao pčelica od cveta do cveta.
Meni ovaj čovjek nije kriv.
Pitali smo našeg sagovornika, protonamesnika Vladana Kostadinovića, da li je otac Nikanor u filmu predstavljen kao neka vrsta kritike crkve?
Otac Nikanor je tu predstavnik montanizma. Dakle, predstavnik jednog, dakle, jednog rigorizma koji zapravo ima niz inhibicija unutrašnjih, dakle, problema koje je onda rešao na taj način što odlazi u rigorizam i kome je više bitno da grešnici stradaju i uživa u ideji da grešnik strada, nego u ideji da se grešnik pokaje. I, kažem, više veseli se upravo nad to, nad propasti onoga koji, dakle, za koga on smatra na kraju krajeva da je grešnik, a ne raduje se sa jedne strane, dakle, nad onim koji predstavlja potpuno drugu priču ili Hristovu priču. To što Nikanor radi, dakle, sa tim davanjem zaveta, je zapravo, dakle, farisejstvo. Ono što Gospod napada, to je uzimanje forme radi forme. Bližnji mi nije toliko bitan koliko je bitno da ja jednostavno tim svojim potvikom na neki način instrumentalizujem Boga. Bog će morati onda da uradi, na kraju krajeva, s druge strane, meni ni Bog nije ni potreban. Jer je dovoljno, dakle, ja sam moralno čist, ja apsolutno, dakle, ispunjavam i najkomplikovanije i najteže namete askeze i onda sam ja samom sebi dovoljen. Dakle, to je veoma opasna zamka, dakle, koja se krije u montanizmu i koja se kroz vekove onda, dakle, pronosi kroz sve, da kažemo, te zadrte i rigorističke struje hrišćanstva, ne samo na istoku i ne samo u pravoslavlju, dakle, toga imate i kod pijatista na zapadu. To je, dakle, da ne postoji mogućnost pokajanja, da ili ste sa Bogom, ili ste bez njega, dakle, odnosno protiv njega, ili ćete, dakle, jednostavno vršite sve te zakonske odredbe Mojsijevog petoknjižja, za što se tiče fariseja, ili, dakle, pravila posta, što se tiče, dakle, hrišćana, ili, dakle, vas neće biti, dakle, mogućnost da grešite, mogućnost da osjećate, mogućnost da padnete, mogućnost da budete žena uhvaćena u preljubi. Dakle, ti ljudi bi svi do jednog osudili Gospoda za mogućnost da oprosti raslabljenom da oprosti ženi koja je uhvaćena u preljubi ili uopšte nekome ko je posut prašinom sopstvenog greha. A to nije Hristova reč i to nije, dakle, ono što je Gospod nama dao.
Brojni su likovi u filmu koji su na svoj način zanimljivi. Jedan od njih je mladi monah Matija, čija devstvenost zastranjuje kada se susretne sa ženom kojoj je potrebna fizička ljubav.
Ne znam to, šta bih tu mogao da...
Da, ja sam inače htela da postavim to pitanje, da li je tu, pričali smo malo pre o različitim vrstama ljubavi koje film predstavlja, da li je tu možda željeno da se predstavi upravo ta razlika između jedne, da kažem, čednog jednog odnosa. Pa ne znam, na nivou onoga sve što ljubav jeste, od same činjenice da su se zavetovali, da, jer mi imamo više tu sa priče, imamo priču o Dadarinu i njegov, da kažem, nečasni bludni život, imamo priču mladog monaha, koji iskušenika, koji prosto ne izdrži iskušenje, jer to jeste veliko iskušenje i ozbiljno.
S tim što je ono u tom trenutku izgnan iz manastira. Neka to samo treba da kad oni su izbačeni iz manastira. Dakle, Dorotej, Matija i Dimitrije su izbačeni iz manastira i stavljena je anatema, Nikanor je bacio anatemu na svu trojicu. Oni više ne nose mantije. Oni,
dakle... Kad je bio samo ženom, on nije bio...
Ne, ne, dakle, to Matija, dakle, nije, dakle, u tom trenutku nije, dakle, to je, ako govorimo, dakle, o tom iskušenju, da, Matija, s tim što...
lik on je uopšte predstavljen, nego nije lik onako... Jeste, htjeli su da pokažu da je on pun...
On je dete u koga je, dakle... Dakle, to sad moje mišljenje, ali način, dakle, na početku filma kako ga Nikanor gleda i kako, dakle, može se naslutiti da Nikanor gaji određene simpatije, čak i nečasne simpatije prema njemu i da je to bio razlog zbog čega, dakle, je, dakle, on kasnije, dakle, istupio onako, dakle, sa željom da se on samo kažnjava i cijela, dakle, Nikanorova priča ima veze, dakle, može da ima veze sa tim nekakvim nedozvoljenim ili zabranjenim idejama ili pomislima koje on ima u sebi, dakle, pogotovo kada je u pitanju Matija. Matija je, dakle, on je satiran u, da kažemo, uz zid. On nije osoba koja je zavela ženu. Dakle, on se samo zateko u pogrešno mesto, u pogrešno vreme na pogrešno mesto. I dogodilo se šta se dogodilo, s tim što, dakle, veoma je interesantno da kod njega ne postoji nekakvo prljenje, dakle, prljenje u duhovnom smislu, dakle, on čak i posle toga nastavlja, dakle, ili zadržava taj svoj dečiji oblik ili, da kažemo, dakle, prostodušnost. I to, možda grešim, ali ide za onom izrekom da je čistima sve čisto, čak i onda, dakle, kada upadnu, dakle, u taj greh, dakle, ta čistota, unutrašnja čistota im nije dozvolila da u blatu ostanu, nego je izašla iz blata. Desilo se iskušenje, on je poklekao u iskušenju, ali je moguće iz iskušenja, dakle, ustati i očistiti se. To je, dakle, kažem, taj nevini lik, prostodušnost, ostaje do kraja.
Naravno, od Matije važniji likovi u filmu su Lauš, Jelena, Dadara.
Meni je jako interesantno, dakle, posmatranje i lika Jelene. I ne mogu da kažem da sam u potpunosti siguran, verovatno, dakle, grešim kada je u pitanju njena njena simpatija prema Doroteju. Koliko je, dakle, koliko govorimo o toj nekoj pravoj ljubavi, a koliko je, dakle, postavlja se pitanje i određene sebičnosti u Jeleni. Imamo Lauša koji je proračunat i koji, dakle, svoju ženu tretira kao objekat, kao predmet, lepa vaza, dakle, lepa slika u dvoru, dakle, ona mu služi da bi jednostavno za pokazivanje, ali on, dakle, dovodi prvo, dakle, poprično zlog Dadaru, dakle, u njenu blizinu, pokušavajući, jel te, dakle, da iscenira ili da indukuje nekakav, dakle, nekakav odnos između Dadara i Jelene, a onda kada to ne uspe, onda, dakle, to radi sa osobom koja se zarekla, dakle, na bezbračnost. I on je za mene, dakle, simbol jednog oportunog ponašanja koji je Gospod, dakle, osuđivao više puta u, dakle, prvo, dakle, to osuđuje Sveti Jovan Krstitelj. Najbliži mi je primer Iroda, dakle, koji je zbog Irodijade odsekao Jovanovu glavu. Dakle, koji je, dakle, koji se, dakle, do te mere je okrenut ka sebi i ka zadovoljenju sopstvenih želja i sopstvenih strasti, da čak i onda kada mu svest govori da je u pitanju nepravda i da je u pitanju diranje ili atak na svetinju, odlučuje da ide linijom manjeg otpora. To su oni mlaki. I to su, dakle, možda i gori od ovih, dakle, javno zlih, zbog toga što oni koji su javno grešnici, uvek postoji mogućnost da uspoznaju svog greha, odbace greh i vinu se ka Bogu. Mlakine. I Lauš je izgubljena osoba. Ne znam, Dadara mi je jako interesantan, interesantna mi je, dakle, ta priča o njemu kao nekome koji je, dakle, inkarnacija veoma niskih strasti, ali koja i pored svega toga, dakle, odlučuje da ubije, dakle, Doroteja i Jelenu onda kada shvati da je Jelena izgubljena za njega zauvek.
Obzirom da su akteri radenje filma većim delom monasi, pitamo našeg sagovnika kako je prikazano monaštvo u filmu.
Oni su predstavljeni poprilično, kažemo, verno, da se tako izrazim. Dakle, imate u svakoj porodici, pa i monaškoj porodici, one koji se ponašaju oportuno, one koji, dakle, se ponašaju ambiciozno, koji jednostavno, dakle, koje vuče želja da što pre zauzmu mesto oca ili, dakle, upravnika ili kralja ili igumana, I imate, dakle, onih koji su tu neka vrsta neprilagođenih. Tako da, dakle, i u ovom manastiru upravo imamo skup takvih osoba. Imamo, dakle, pod broj jedan igumana Makarija, koji je dovoljno mudar i dovoljno, dakle, iskusan da prepozna i ko je Dorotej i koji, i stramputice, dakle, Nikanora, ali je dovoljno, dakle, nema dovoljno snage da prosto sve istera na čistac, da je to što nema dovoljno snage, barem u romanu i u filmu, opravdano njegovim godinama i njegovim zdravstvenim stanjem. Imamo Dimitrija, koji predstavlja, dakle, glas razuma, koji je telesni bogalj, ali duhovno, dakle, je jedini sa obe noge. U toj priči imamo Matiju, koji je, dakle, dete, i koji ostaje dete do kraja, bez obzira, dakle, na to što je poklekao pred jednim iskušenjem. Imamo Artemija, koji je oportunista, koji razume, identifikuje neuralgične tačke njihove zajednice, ali koji nema hrabrosti, on sam priznaje da nema hrabrosti, da se suoči sa istinom, da se uhvati u koštac sa istinom. I sada, dakle, hipotetički, kada govorimo, dakle, o skupu, takvom jednom skupu, naravno, dakle, imamo i već više puta pominjenog Nikanora, kada govorimo o takvom hipotetičkom skupu, dakle, sasvim je moguće, dakle, da tako nešto postoji i u porodici, dakle, našoj, ali i u monaškoj porodici. Jer monaške zajednice zapravo nisu ništa drugo, dakle, nego takođe porodice. I u tom smislu, dakle, mislim da su prikazani poprilično verno. Veoma su jedinstveni kada je u pitanju molitva. Dakle, možete vidjeti da ne postoji nikakva, dakle, možda čak su i idealistički, dakle, prikazani kada je u pitanju njihova želja za molitvom i njihovo zajedničko učestvovanje. Oni koliko god su različiti među sobom, dakle, oni kada treba da se mole, oni su svi na istom mestu.
Upečatljivi su i drugi hrišćanski motivi filma, ikonografija, pravoslavna muzika, priča o vizijama i anatemama.
Ako govorimo o muzici, postoji jedno preplitanje renesansne muzike, svetovne muzike i duhovne muzike. Što opet govori, dakle, o toj simfoniji koja je postojala, dakle, između crkve i države, tačnije između, dakle, nepostojanje jasne granice između duhovnog i privatnog života, ono što mi danas nazivamo privatnim životom. Dakle, duhovnost je negde ili okrenutost ili veze sa Bogom bila prisutna u svakom trenutku, na svakom mestu, i mislim da su tu dobro pokazali ono što nas zapravo, dakle, razlikuje od zapadnog hrišćanstva, pogotovo, dakle, u tom srednjem veku, to je da smo mi Boga uvek shvatali kao deo porodice. Bog je uvek bio otac, Boži sin, Bog, Hristos je brat, a mi smo zajedno u Duhu Svetome. Dakle, i ta porodična priča naša, pravoslavna, je negde opozit zapadnoj priči da je Bog sudija. Bog je sudija i glavno pitanje srednjovekovnog hrišćanstva je zapravo pitanje opravdanja grehova. Mi prolazimo kroz Gecimaniju, dolazimo do Golgote, ali čekamo vaskrsenje.
Da li su borba za vlast u manastiru, ali i borba između Lauša i Dadare, takođe neka vrsta kritike crkve i carstva?
Dadara, dakle, njegovo vlastoljublje je zapravo prikazano u činjenici da je on mogući otac Lauševog sina. Eto, to je, dakle, i da on, dakle, prvo, dakle, je osoba koja dovodi Vračaru, koja navodno leči Lauša, zapravo ga ne leči, i on ide na tu priču da će Lauš vrlo brzo da umre, a da će onda on preko Jelene preuzeti njegovo mesto, jer ono što, dakle, što je bilo tipično za celokupni srednji vek, odnosno uopšte i za Rima, kasnije i za Vizantiju, jeste da na vlast se dolazili, dakle, na dva načina. Prvi način jeste da nasledite oca. Nasleđivanje vlasti od oca se dešavalo, ali nije bilo, dakle, pravilo, dakle, nije postojalo pravilo primogeniture, dakle, i kada pogledamo, dakle, katalog careva, vidjet ćemo da je tek mali broj careva došlo na vlast tako što je nasledilo svog oca. Na vlast je dolazilo između ostalog i tako što biste oženili caricu udovicu. I to je, dakle, to je priča na koju, na koju igra Dadara. To je ono što se recimo vidi u njegovoj želji da zadrži grad, odnosno da odbrani grad u Laoševom odsustvu, dakle, da se pokaže kao dostojni vođa. Pre svega, dakle, ljudima kojima gospodar i vojsi koja mu je data. E sad, kada je u pitanju ta borba za vlast, odnosno želja za moći, jeste zapravo, dakle, ono poslednje iskušenje, dakle, kojim je gospod kušan, i nekako predstavlja antitezu, ili da kažemo opozit ovoj priči koju predstavlja Dorotej. Dorotej, dakle, koji predstavlja, dakle, davanje ljubavi bez ikakve želje da dobije nešto za uzvrat, i Dadara, odnosno Nikanor, koji, eto, žele zapravo moć.
U filmu se pojavljuje nekoliko scena u kojem monasi govore onim sočnim vukovskim jezikom iz Vukovog prevoda Novog Zaveta, kao i motiv kada monasi Dorotej, Dimitrije i Mateja proizvode rakiju. Da li je i to suptilna kritika crkve?
Pa to može da se shvati kao kritika manastira, ali kritika pre svega, dakle, koja dolazi iz usta onih koji nemaju nikakve veze sa manastirom. Jer to uglavnom tako, da, dakle, mislim, kada se posmatraju današnji napadi na crkvu, ili kada se, dakle, današnje kritike, i kada je u pitanju monaštva, i kada je u pitanju sveštenstva, i kada je u pitanju, dakle, kad su u pitanju viši, dakle, sloj hijerarhije, najveće i kritike dolaze iz ljudi koji gotovo da nemaju nikakve veze sa celokupnim svetom, ili, dakle, čak i ako imaju nominalno veze, uopšte ne razumeju o čemu je tu reč. Tako da sad može se shvatiti kao kritika, ali sa druge strane mislim da je ono što je bila glavna ideja pisa, jeste zapravo da se prikaže što je moguće realističnija slika.
Upravo sam time želao i da završim ovu priču. Da li je, dakle, publici bila jasna šta je ideja filma i šta je konačno, ako to nije ljubavna priča, šta je zapravo film Dorotej?
Priča o nama. Priča o nama, dakle, ona jeste smeštena u scenografiju 14. veka. Ali je to priča koja je, dakle, koja se može primeniti i adaptirati na današnje vreme. Bez obzira na to što način života, i pogotovo, dakle, mislim, mi živimo barem nominalno u jednom sekularnom društvu, nismo mnogo odmakli, dakle, načina razmišljenja i uopšte, dakle, od nekakvog svetonazora, dakle, odnosa prema svetu, odnosa prema bližnjem, odnosno prema samom sebi, u odnosu na ono kakve su imali naši preci početkom 14. veka. Tako da, dakle, mislim da bi bio greh, ili što bi narod rekao, greota, toliko pojednostaviti temu i ideju zapravo ovaj Doroteja svesti samo na ljubavnu priču. To je mnogo više od ljubavne priče. Veoma mi je interesantan kraj. Dakle, kraj je jako dramatičan, ali sa jedne strane, dakle, ja sam u njemu video zapravo da je ljubav morala da prođe kroz Golgotu da bi postala opšte prisutna. Dakle, ultimativna žrtva davanja života je zapravo, dakle, negde provejavalo od početka romana. Dalo se naslutiti, dakle, da će oslobađanje ljubavi biti moguće, dakle, tek Golgotom.
Oh.
Oko knjige Dobrila Nenadića Dorotej ponovo je aktualizovana početkom ove godine, a da li će se možda širiti na film, to tek treba da se vidi. Naime, policijski sindikat poslao je svim gimnazijama u Srbiji zahtev da se izjasne o romanu Dorotej, pozivajući se na zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Policijski sindikalci su od škola zatražili odgovore na pitanja kao što su da li je Dorotej obavezna lektira, da li su stručna lica zadužena za obrazovni sadržaj dece pročitala ovaj roman i ko je i kada naložio obrazovnim ustanovama uvođenje romana u nastavu. Dakle, jedna veoma interesantna priča dešava se i danas, ove 2024. godine, a kako će uticati na budućnost prikazivanja filma Dorote i percepcije ovog filma ostaje da se vidi. Slušali ste još jednu emisiju iz ciklusa Hristos u srpskoj kinematografiji. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i autor Gordana Jocić. Proizvodnja Radio Zlatosti 2024. godine. Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije.